ar ziņām Līga Puriņa. Ieguldot 30 000 eiro pašvaldības līdzekļu Siguldā izveidota Latvijā pirmā veloiela, kas darbosies kā pilota projekts Siguldas kopējās satiksmes uzlabošanas koncepcijā. Pilota projekta realizācija ir viens no soļiem drošākas satiksmes veidošanai Siguldas centrā, lai mazinātu satiksmes negadījumu skaitu un uzlabotu drošību visiem satiksmes dalībniekiem. Saskaņā ar Polijas iekšlietu un administrācijas ministrijas paziņojumu no 13. jūnija tiek mainīti iepriekš noteiktie ieceļošanas ierobežojumi un atvērtas Polijas robežas ar Eiropas Savienības valstīm. Līdz ar to no 13. jūnija Polijā šķērsojot valsts robežas ar Eiropas Savienības valstīm, drīkstēs ieceļot, izceļot un šķērsot Polijas teritoriju tranzītā Eiropas Savienības valstu pilsoņi. Vācijas valdība saņēmusi oficiālu paziņojumu no Vašingtonas par plāniem daļai izvest no valsts karavīrus. Vācijas valdības preses pārstāvi informē, ka federālā valdība ir informēta, ka ASV administrācijā ir apsvērumi samazināt ASV bruņoto spēku klātbūtni Vācijā. Tomēr galīgais lēmums vēl neesot pieņemts. Iepriekš amerikāņu un vācu mediji ziņoja, ka ASV prezidents Donalds Trumps izlēms izvest no Vācijas lielu daļu tur dislocētajiem amerikāņu karavīriem, kuru skaits pat laban ir nepilni 35 tūkstoši. Trumps vēloties izvest 9500 karavīru. Trumpa vadībā ASV attiecības ar Vāciju ir pasliktinājušās. Berlīne vairāk kārt ir kritizēta par nepietiekamu ieguldījumu aizsardzībā. Šodien un rīta 12. jūnijā tiešsaistē norisināsies ikgadējais globālais nikotīna fórums, kura laikā notiks diskusijas par smēķēšanas kaitīguma samazināšanas izaicinājumiem. Tostarp tiks runāts par dažādiem pētījumiem, tabakas produktu izplatības ierobežošanu, smēķēšanas alternatīvu ietekmu uz sabiedrības veselību un citiem saistītiem jautājumiem. Latvijas Nacionālais teātris no šodienas interesentiem piedāvā klausīties aktieru ierunātas audiogrāmatas. Sadarbībā ar vadošajiem Latvijas grāmatu apgādiem un vienojoties ar katru autoru Nacionālā teātra audiogrāmatu plaukt klausītājiem piedāvās pēdējo gadu labāko prozas darbu izlasi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.